Del 5 af bogen Det sker, når du hviler af Thomas Sjödin, og den er udgivet på Bogedals forlag. Kapitel 8. Meget i livet bliver aldrig mere end halvfærdigt. Samme eftermiddag. Senere samme eftermiddag sætter vi os, Lotta og jeg, ved en udendørs café på Ben Yehuda-gaden, der i realiteten er en lang bakke. Gaden, der tiltrækker gademusikanter, flanører, tryllekunstnere og shoppere, som fluer til en lampe. Vi har passeret et koreansk kor, der efter sangen at dømme kommer fra en karismatisk menighed. De giver en besynderlig koncert. Den synes mest rettet mod Gud, og netop derfor kan man ikke lade være med at undre sig over, hvorfor de giver den lige her. Lidt længere henne byder tre ældre mænd på saxofonkoncert. Lovsang, der går over i jazz, der går over i tonerne fra en enlig fløjte i nærheden af caféen, hvor vi har slået os ned. I begyndelsen siger vi ikke meget til hinanden. Det er som om samtalen fra profeternes gade stadig finder sted inde i os. Efter nogen tid tager jeg min notesblok frem, og ud fra samtalen med Göran Larsson bestemmer jeg mig for at lave en liste over de vigtigste grunde til at hvile. Hvilket af alt dette kan bruges af alle os, der arbejder og slider, henter og bringer, bygger om og bygger til, forbereder og udvikler, men som indimellem glemmer at stille det enkle spørgsmål, hvorfor? På en tom side skriver jeg 5 ting. Ord, man kan læne sig tilbage imod, ligesom i en sofa. Det første ord er ikke overraskende. Opbremsning. Er det ikke det mest irriterende ved sabbaten, spørger vi hinanden? At den er så ufleksibel, at den har en så tydelig begyndelse og en så tydelig afslutning. Sabbaten begynder, når solen går ned fredag aften, og den slutter, når 3 stjerner er synlige lørdag aften. Der er et tydeligt før og efter. I et samfund, som helt og holdent er gået over til det, sociologerne kalder mobiltid, er den slags urokkelig punktlighed passé. En sms med teksten bliver et par minutter forsinket, løser det meste. Eller også er intet afgjort. Vi holder det lige åbent. Lidt mere afrikansk. I det samfund, der er ved at udvikle sig, er der ingen begyndelse og ingen afslutning. Resultatet er, at intet begynder præcist eller slutter præcist. I dette skrift er der fordele og noget, der kan føles afstressende. Minutterne presser sig ikke på. Den mobile tid er tid, som vi selv har kontrol over. Heri er der en frihed, men også et nyt krav. Opbremsningen vrider dette krav ud af vores hænder og lader os paradoksalt nok hvile i forvisning om, at det er for sent at handle. Tiden er gået, for tiden er inde til noget andet. Måske noget vigtigere. Der er kun én ting, der er vanskeligere end at komme i gang, og det er at slutte af. Når man er sløv, slap og ligeglad, kan det føles næsten kropumuligt at få sig selv til at begynde på noget, som man ved, man skal. Det er ikke til at komme i gang. Enten finder man på 1000 ting at lave i stedet for det, man skal gøre, eller også dalrer man tiden væk ved sløvt at zappe rundt mellem tv-kanalerne, gå en runde i huset, foretage sig et par unyttige telefonopkald eller bare sidde og glo. Men at holde op med noget, når man netop er kommet op i fart, det er en anelse sværere. Måske bør vi hente hjælp i regler. Hvorfor er vi så bange for det? Er frygten for nødvendighed, forbud, regler og grænser blevet vores nye fængsel. Der er gode grunde til opbremsning. Jeg kan ikke lide, når man toner musikken ud i radioen. En sang er forbi, når den er forbi. Stilhed efter en klar afslutning bliver meget tydeligere og mere følelig, end når musikken toner ud. For alle os, der ikke føler os tiltalt af langsomhed, er det et velkomment budskab. Og når jeg tænker på det, dukker min far op igen. Min far og hans bror Anton gik under navnet Brødrene Hastværk. I de to år, jeg arbejdede på deres tekstillager, så jeg dem aldrig bevæge sig langsomt. Derimod så jeg dem sove de mest uventede steder. De plejede at lægge sig på hver sin store kasse i gardinafdelingen og slumre ind, inden man overhovedet lagde mærke til, at de var væk. 20 minutter senere hørte man igen den velkendte lyd af deres rappe fodtrin mellem hylderne. Det gik hurtigt. Men stress er ikke et ord, der ville passe til dem. Det handler mere om til og fra. Den udviskede grænse mellem arbejde og hvile fører ret hurtigt til, at der breder sig et ingenmandsland i begge retninger. Det æder sig ind på arbejdet i form af en manglende evne til at fokusere og ikke mindst fjerner den dybe arbejdsglæde. Og det breder sig ud over hvilen som stress over alt det, som burde gøres. Der er en kraft i at afslutte. Ikke afslutte for aldrig at tage det op igen, men afslutte indtil videre. Göran Larsson pegede på, at dette markeres ved, at man tænder sabbatslysene. Jeg fortæller Lotta, at jeg et eller andet sted har læst, at der i sabbatsritualet findes en smuk lille detalje. Når man tænder lysene, lader man flammen spejle sig i sine negle som tegn på relationen mellem den guddommelige skaberflamme og vores hænders skaberkraft. Som at et ja til den regelmæssige hvile også er et ja til arbejdet og arbejdsglæden. Dette sker kun lørdag aften, når man på ny tænder et lys, som skal indlede de 6 skaberdage. Havdala-lyset, der ofte har 6 sammenflettede væger. Opbremsningen er en af de ældste tanker i den bibelske tradition. Bibelen løfter den op over det fysiske behov, over trætheden, og gør den til en nødvendighed, tilegner sig den en egen dag og fylder den med tilværelsens største mysterium. Gud skaber hvilen og går selv ind i den. Og på Ben Yehuda bliver man svimmel ved tanken. Så skriver jeg et nyt ord på bloggen. Knapperne. Er det ikke noget ret besynderligt? Slavebundet bliver man vel af laster, magter og kræfter. Men knapper? Når der af og til bliver skældt ud over tv-programmerne, lyder argumentet altid. Der er en knap, man kan da bare slukke. Et spændende svar. Men det er beviseligt ikke så enkelt. Måske er evnen til at ville og at vælge de stærkeste privilegium, eller måske alles privilegium, når vi er i form, men ellers ikke. Det er muligvis her, man kan få hjælp af regler, man selv har opstillet. Ikke fordi en anden kræver det, eller for at gøre Gud glad, men alene fordi man har et ønske om at passe på sit eget liv. En længsel efter at få lov til at være så fri som muligt. En længsel efter at slippe for at blive trælbundet. I samme øjeblik du får lov til at trykke på en knap, er der 99 andre knapper at trykke på. Knapper, der vil trælbinde dig. Det var sådan, han svarede, rabbineren. Det er let at grine af, indtil man husker på, at denne besynderlige regel rammer os lige midt i hjertekuglen. Er det ikke mod knapper, både i bogstavelig og overført forstand, kampen står i dag? Vores liv er fuld af knapper. Da rabbineren udtænkte deres regler, var det langt fra mobilernes, computernes og de trådløse netværkstid. Der fandtes hverken Skype eller Instagram. Det var før fjernsynet. Det var næsten før alt det, som er selvfølgeligheder i dag, og som til stadighed er lige inden for rækkevidde. Fine ting alle sammen, men der er temmelig mange af dem, og de kræver temmelig meget opmærksomhed. Dengang var det en lyskontakt, der plagede os. Nu har vi valgt at anskaffe os flere knapper, men er blevet helt umulige til at slukke. Eller at undlade at tænde. Et ugentligt mobilfrit døgn kan ikke være for højt et mål at sætte sig. Ikke når man tænker på, hvad man risikerer, hvis man bare lader det køre videre. Man kan ikke købe opbremsning. Man er nødt til at stoppe. Men man kan vel ikke afslutte, inden man er færdig. Vi er ved den tredje tanke, vi har med os fra profeternes gade. Meget i livet bliver aldrig mere end halvfærdigt, skriver jeg på bloggen. Det kan derfor være klogt under tiden at have en anden deadline end færdig. Man bliver jo aldrig færdig. Man gør rent i hele huset og nyder, når det er fint. Men i næste uge, så er man nødt til at gøre rent igen. Man indsender en tekst, som er klar, og får den retur fra redaktøren, der har utallige forslag til forbedringer. Det holder aldrig op. Hvilken rolle spiller det, om man gør det færdigt? Om man gør det færdigt, man er i gang med, og udskyder hvilen en halv time? Absolut ingen. Men netop her berører jeg den tanke, det mønster, hvor jeg tror mange af os begår fejl. Det hedder lidt mere. Det er ikke bare Alfons Åbergs far, der har tillagt sig den holdning, der er baseret på devisen. Jeg skal bare lige. Og som bygger på et helt arsenal af tanker, der tilstræber at udviske den klare linje. Alt det der med skal være færdig, har en tendens til at blive fuldt af noget andet, der skal være færdig. Og uden at man mærker det, er man blevet draget ind i en livsstil, der er umulig at opretholde i det lange løb. Vi har boet i vores gamle hus i snart 25 år. Jeg kan huske, da vi flyttede ind, så sagde vi, det bliver rigtig godt, når det er færdigt. Det siger vi desværre stadigvæk. Hidtil har vores år i huset bestået af en lang række projekter. Store som små. En veranda her, en reol der og et hyggeligt sted at drikke kaffe midt imellem. Skabelsen af alt det er hele tiden blevet næret af tanken om, hvordan det bliver, når det er færdigt. For så skal vi tage en af bøgerne ud af reolen og krølle os sammen i lænestolene, og vi vil blive siddende på verandaen og lade timerne passere. Og vi vil drikke vores kaffe på en ny og optimal, hyggelig vis. Altså, når det hele er færdigt. Jeg minder mig selv om alle de gange, vi har haft gæster og under rundvisningen i huset er kommet til netop sådan et påbegyndt byggeprojekt. Og hvordan jeg så har bedt om undskyldning for rodet og sagt, det skal nok blive godt, når det er færdigt. Måske ville det være mere i overensstemmelse med sandheden at sige, at det bliver trist, når det er færdigt. Jeg tror stadig mere på, at det er med livet som med vores gamle hus. Det er af natur noget igangværende. Det bliver ikke færdigt. For mens det var ved, lever vores drømme og vores længsler. Og det er som noget en tanke at hvile sig i. Hvile midt i det foreløbige, for færdigt bliver det aldrig. Og så var der jo det med ikke at forandre. Frit oversat. At tillade forholdene at være, som de er. At falde til ro med, at det er godt sådan. Eller endnu, at det får værre. Det kunne have været bedre, men man køber det, som det er nu, med rod. At forholdene kan blive bedre, er naturligvis en udviklende tanke. Hvordan ville verden have set ud, hvis der ikke havde været mennesker, som var gået lidt videre med fremskridtet? Pointen med at tage lidt fri fra forandringerne er ikke, at udviklingen skal gå i stå, men at den skal tage en lille pause. Så man har tid til at nyde det, der hidtil er opnået, og som allerede findes. Hvad er ideen med at få et nyt køkken, hvis man aldrig kan nå at lave mad eller spise i det? Så var det måske bedre at tage al den tid, ombygningen kræver, og sætte sig tilbagelænet og roligt i sit gamle køkken og spise godt. At hvile er at beslutte sig for, at det lige nu er godt nok. I lejligheden, i relationerne, på arbejdet, i almendannelsen eller hvad det nu kan være. Og så skal man ikke blive overrasket, hvis der er sket en betragtelig udvikling, både det ene og det andet sted, mens man holdt fri. En ny koncert er ved at gå i gang i nærheden. Det er de koreanske lovsangere, der har hentet forstærkning. Der er kommet en hel bus fuld, og det føltes snart, som om vi sidder i et frikirkeligt mødetelt. Og vi sammenfatter. Lad være med at reparere noget. Lad det være, som det er, til i morgen. Det lyder ret rimeligt, når man opsummerer det på den måde. Og hvor ambitionerne falder. Og hvor ambitionerne falder, åbner der sig plads. Et område, der er som skabt til, at man kan lytte til musikken, som får tidens spændetrøjer til at briste. At man kan læse sin bog færdig i ro og mag, eller bare tusse rundt i alt det halvfærdige og glæde sig over den halvdel, som faktisk er færdig. Hvis det her gælder alt det andet, må det også gælde den åndelige udvikling, tænker jeg. Fremskridtene i bønnen, den åndelige fordybelse, alt det der. Göran Larsson var inde på det samme, før vores veje skiltes. Hvad var det, han sagde? At man ikke beder om noget i sabbatsliturgien. Der er ikke engang en syndsbekendelse. Hviledagen er en dag, hvor ønskerne får fri. Hvorfor? For at undgå at havne i det, han advarede imod. En hvile med dårlig samvittighed. Der løber en usynlig tråd fra det smukke lokale i det svenske teologiske institut på Profeternes Gade via en nu temmelig højlydt koreansk lovsangskoncert til alle vores køkkener og projekter og drømme. Det er godt, som det er. Det er, når man tør tro på det, at der begynder at ske ting og sager. Kapitel 9. Hvilens værdisystem. I Åbolands skærgård ligger der en ø, Utnyttan, Unytten. Den er blevet en slags kultplads for muslimske mystikere. Jeg ville ønske, det var kristendommen, der var taget til øen. Ikke fordi jeg misunder muslimernes smukke øer i skærgården, men fordi at netop unødigheden har fået et dårligt ry i den fremadskridende, aktive, indbringende og målbare variant af åndeligt liv, der er fremherskende i store dele af nordisk kristenhed. Men jeg ønsker ikke, at den skulle tage dig til for tid og evighed. Bare for en stund. I kirkens lange historie har der altid været kamp mellem regnefolket og elskefolket. Og når min indre sortseer får lov til at tage over, forekommer det mig, at regnefolket har magten i øjeblikket. Regnefolkets teologi kan sammenfattes sådan her. Gud er, hvad Gud gør. Guds aktivitet skal man kunne føre bog over, hvis den skal være noget værd. Det skal ganske enkelt kunne betale sig at have med det åndelige at gøre. Man behøver ikke at være nogen stor profet for at kunne indse, at det er vejen til åndelig forarmelse. Og resultatet bliver en træt tro. Selv har jeg aldrig været på unytten, men jeg vil gerne dertil en dag. Derimod har jeg set fotografier af øen, og jeg har svævet over den ved hjælp af Google Earth. Måske behøver man ikke at tage dertil. Man kan skabe sig sin egen unytte i tilværelsen. En ø, et sted i livshavet, hvor man kan lægge til, gå i land og slippe for at være nyttig. Og ligesom kort, fotos og Google Earth ikke kan give mere end et overfladisk indtryk af livet på unytten, så tror jeg, at man billedligt talt må sætte fødderne på det, som er ens egen unytte, for at have en rimelig chance for at opdage alt det, der findes der. Unytten er ikke øde. Den er befolket af alt det gode, der ikke er plads til i lønsomhedens verden. Det mærkelige ved Hvileøen, som jeg kalder unytten, er, at man altid kommer forandret derfra. Hvilen gør noget ved en, selvom det ikke altid føles sådan. Arbejde er godt, men hvile er velsignet, skriver Ulla-Britt Berglund i sin bog De 10 brudorden før vor tid. Budorden før vor tid. Hun mener, at hvis budene skal stå i en slags rækkefølge eller efter vigtighed, kommer hvilen overraskende højt. Efter det hellige liv og kærligheden kommer hvilen, skriver hun, og peger på, at budet om hvile er det af budene, der har flest motiveringer og de længste forklaringer. Hvis unytten ikke får den plads i vores liv, som den bør have, som stedet mellem nytte og nytte, er der risiko for, at man bliver det, man gør. Allerede i 1500-tallet skrev Martin Luther, at også gennem uvirksomhed tjener mennesket Gud. Hvis der var behov for, at det blev sagt dengang, så er der behov for, at det bliver råbt i dag, hvor byggemarkeder markedsfører sig selv med, at der er altid noget, der skal gøres.